ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่อง3กับดักที่เรียกว่าทำให้ธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ได้ยอมคิดเรื่องกลยุทธ์ใหม่ไม่ยอมคิดธุรกิจใหม่หรือแม้กระทั่งไม่ยอมปรับตัวเข้าสู่ภาวะสภาพแวดล้อมของการแข่งขันใหม่นั่นเองนะครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้คอนเซปต์3อันเนี้ยนะครับเป็นคอนเซปต์ที่อยู่ในหนังสือTree Box Strategy นะครับเป็นหนังสือที่ผมชอบมากทีเดียวมันเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการปรับกลยุทธ์นะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถอยู่รอดในอนาคตได้นะครับซึ่งเขาก็แนะนำว่าเช่นคุณจะโตขึ้นนะครับหรือคุณจะมีการแบบว่าปรับธุรกิจเองเพื่อให้มันเข้ากับบริบทอนาคตอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งเขาจะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รู้แหละครับว่าธุรกิจต้องปรับตัวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกับดักทางความคิดที่ธุรกิจเนี่ยมีอยู่แล้วก็ทำให้คิดว่าก็ไม่จำเป็นต้องทำนี่นาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้าง นะครับผมจะไล่ทีละข้อแล้วกันนะฮะอันแรกเขาเรียกว่า complacency trap นะครับก็คือการที่ธุรกิจเนี่ยจะแบบว่าเรียกว่าคุ้นเคยกับความสำเร็จที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะครับจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริหารการตลาดวิธีการทำงานต่างเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำมาจากตั้งแต่อดีตนะฮะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราทำแบบนี้มาตลอดแล้วมันก็เวิร์กมาตลอดนะครับจนมันทำให้เกิดประสบความสำเร็จซึ่งถามว่าสำเร็จไหมแน่นอนครับมันสำเร็จเพราะว่าไม่สำเร็จก็คงจะไม่อยู่ถึงวันนี้ใช่ไหมฮะแต่พอเราพูดถึงความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นมาถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้หลายคนก็คิดว่าก็เพราะทำแบบนี้มาก็เลยเวิร์กใช่ไหมฮะแปลว่าถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปพรุ่งนี้มันก็เวิร์กเหมือนเดิมครับนะฮะเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่จะทำให้วันพรุ่งนี้สำเร็จหรือทำให้อนาคตเรามีอยู่เนี่ยก็คือทำอะไรที่มันเป็นปกติแบบที่วันนี้ทำนี่แหละนะครับก็คือสิ่งที่มันต่อยอดมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือก็มันก็จะกลายเป็นว่าองค์กรก็เลยทำอะไรเหมือนเดิมมาเรื่อยๆนะครับเพราะคิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือ complacency trap นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพกันหลายๆองค์กรนะฮะก็คือว่าทำกันมาหลายปีแล้วนะครับธุรกิจครอบครัวทำกันมาหลายปีก็ทำแบบนี้มาแล้วก็ทำแบบเดิมต่อไปใช่ไหมครับนะครับแบบที่2เขาเรียกว่า competency trap นะครับก็คือกรณีที่ธุรกิจเนี่ยนะครับมีเรียกว่ามีจุดแข็งหรือมีศักยภาพบางอย่างนะครับที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็เราก็พัฒนาไอ้สิ่งนี้ต่อไปนะครับทำไอ้สิ่งนี้ให้มันดีที่สุดนะฮะซึ่งมันก็ดีนะผมแบบไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะผมว่ามันก็ถูกแหละก็คืออะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเราต้องทำต่ออันนี้ถูกต้องนะครับนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยมันพอเราทำในสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งเดิมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันทำให้เราไม่มองเห็นถึงไอ้เรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องหรืออาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีผลกับธุรกิจเราในอนาคตนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคือปัญหาคือว่าธุรกิจเนี่ยบางครั้งมันคือโฟกัสกับจุดแข็งของเดิมของตัวเองมากเกินไปจนไม่ได้ไปแตะในการพัฒนาจุดแข็งอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆที่มันจำเป็นนะครับอย่างเช่นหรือการไปแตกธุรกิจการออกไปสู่ธุรกิจใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนั่นทำให้บางทีมันก็แบบเหมือนติดกับตัวเองนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคืออะไรบางทีก็คือออกไปนอกธุรกิจตัวเองเป็นต้นอย่างเช่น Amazon ก็ไปทำพวกเว็บเซอร์วิสใช่ไหมฮะ Apple ก็ไม่ใช่แค่ทำคอมพิวเตอร์แล้ววันนึงก็ไปทำ iPod นะครับแล้ววันนึงก็โดดมา iPhone ใช่ไหมฮะคือเหมือนไปทำในสิ่งที่มันไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำในสิ่งใหม่ซึ่งมาทำให้มันกลายเป็นทำให้เขาขยายตัวขึ้นและโตขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองนะครับขณะที่บางธุรกิจก็คือโฟกัสกับเรื่องเดิมต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาไปนะครับแบบที่3เนี่ยมันคือเขาเรียกว่า cannibalize trap นะครับอันนี้เป็นชัดเจนมากเลยคือการพัฒนาธุรกิจใหม่จะทำให้ธุรกิจเก่าเนี่ยได้รับผลกระทบหรือ cannibalize ก็คือการแบบว่าไปตัดกันเองนะฮะเช่นเราทำธุรกิจกล้องถ่ายรูปล้างฟิล์มใช่ไหมครับถ้าเราทำกล้องดิจิตอลแปลว่าไอ้ล้างฟิล์มมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะทำไม่ทำดีทำแล้วมันจะตัดไหมนะครับบางทีผมก็เจอบ่อยเช่นเรามีไอเดียเรื่องของแพ็กเกจหรือสินค้าบางอย่างที่มันเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะแต่ถ้าเกิดทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าเก่าเนี่ยก็คือจะไม่ใช้สินค้าเดิมแล้วก็ย้ายมาอันใหม่นะครับแล้วก็อาจจะแบบเอ้ยแต่ว่าของเก่ามันดีอยู่นะเราจะให้เขาย้ายมาจริงๆหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้ทำสักทีนะครับนั่นก็กลายเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นกับดักเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดท้าวจริงๆเนี่ย3กับดักที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะเจอบ่อยในธุรกิจเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเกิดชื่อมาบริษัทที่มันเคยล้มเหลวมาก็คล้ายๆกับ3ไอ้ข้อนี้นะฮะนะครับซึ่งก็ไปดูในธุรกิจเคสต่างๆได้นั่นเองนะฮะแต่ผมสำหรับผมเองผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของกระดาษธุรกิจนะครับกับตัวเราเองก็เป็นคือต้องบอกว่าในการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับเราก็มีการคิดที่มันคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันคือบางทีเราก็คิดว่าก็ทำมาแล้วมันก็เวิร์กตลอดนะครับก็ไม่เห็นจำเป็นต้องพัฒนานี่ใช่ไหมครับหรือบางทีก็คือเราก็โฟกัสพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปจนไม่ได้ไปพัฒนาด้านอื่นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการพัฒนาด้านอื่นเนี่ยหรือสกิลอื่นเนี่ยมันอาจจะช่วยเสริมช่วยหนุนและทำให้เราเนี่ยเห็นโอกาสบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมครับผมนะฮะแล้วก็บางทีคือการทำธุรกิจใหม่หรือการไปทำอะไรสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับเราไปทำสิ่งใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะทำให้เราไม่ทำสิ่งเก่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราก็เลยไม่ยอมไปพัฒนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาสามารถไปคิดได้เยอะมากกับเรื่องรอบตัวเรานะครับแต่ว่าอันนี้ที่เล่าให้ฟังไว้มันคือเรื่องของการทำธุรกิจการบริหารธุรกิจต่างๆที่จะเห็นได้ชัดทีเดียวนะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ก็ลองคิดตามว่าคุณติดกับพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าติดกับอยู่ก็รีบปลดตัวเองออกมาได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่เจ้าของธุรกิจคุณเป็นผู้บริหารก็พยายามคิดเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะชวนนะครับคุยกันว่าทำยังไงเพื่อเราจะป้องกันไม่ให้เราติดกับพวกนี้ได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในวันนี้นะครับ ณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ